teksti, josta tämä saarnaa löytyy Matteuksen evankeliumin 16. luvusta, jakeista 24-27, ja noustaan kuulemaan kunnioituksesta Jumalan sanaa sitä kohtaan. Luen sen täältä edestä. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan. Voitte istua. Tässä tosiaan on evankeliumissa kysymys tilanteesta, missä Jeesuksen ristiinkuolema alkaa lähestyä. Ja kun Jeesuksen ristiinkuolema lähestyy, niin hän alkaa yhä enemmän opettaa opetuslapsia myös kärsimisestä ja kuolemastaan. Mitä se tarkoittaa? Ja tässä hän sitoo oman kohtalonsa omien seuraajiensa kohtaloon, eli Jeesuksen uskovien ihmisten kohtaloon, siis myös meidän kohtaloon. Raamatussahan Jeesus sanoo, että ei palvelija ole Herransa suurempi. Jos he ovat minua vihanneet, niin he vihaavat teitäkin. Mutta sitten myös, jos he ovat minua kuulleet, niin he kuulevat teitäkin. Tässä Jeesus puhuu ensimmäisenä ristin kantamisesta. Ottakoon ristinsä, kantakoon ristiään. Nytten ristin kantaminen saatetaan usein liittää tällä tavalla kaikkiin kristityn kärsimyksiin, mutta se ei ole oikea tulkinta tälle asialle. Jos miettii, että ketkä oli niitä, jotka Rooman valtakunnassa kantoi ristiä, niin ne oli ainoastaan niitä, jotka vietiin telotettavaksi. Ne oli pahimpia rikollisia, jotka joutui kantamaan ristiänsä telotuspaikalle, missä se pystytettiin ja heidät naulittiin siihen. Eli kun Jeesus sanoo, että ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua, se tarkoittaa valmiutta kuolla uskon tähden Jeesukseen. Valmiutta Jeesuksen tavoin mennä kuolemaan pahimpien rikollisten mukana. Tätä Jeesus odottaa seuraajiltaan, siis myös meiltä, minulta ja sinulta. Valmiutta kuolla hänen tähtensä. Meillä Suomessa harvoin on niin, että Jeesuksen seuraamisen hintana on kuolema, oman elämän menettäminen. Mutta mä oon noitten muslimien kanssa ollut tekemisissä, evankelioinut heitä ja niitä, jotka on uskoon tullut, niin opettanut tuntea Jeesusta ja Raamattua. Ja siellä se on ihan olennainen kysymys, mitä käsitellään usein näiden ihmisten kanssa, koska he elää, jotka on tullut uskoon Jeesukseen, niin he elää jatkuvasti kuoleman uhan alla. Yksi kaveri, joka ensimmäisiä oli, jotka täällä Porin alueella tai tässä Satakunnan alueella Harjavallassa tuli uskoon näitä muslimeita, niin, ja on muuten palava kaveri, mutta kun hän sitten Facebookissa laittoi uskonnollisen statuksen, se on nykyään Facebookissa nämä kaikki hommat internetissä, niin vaihtoi sen muslimista kristityksi uskonnollinen vakaumus. Hän sanoi, että hän sai 200 tappouhkausta. Ja hän sanoi, että 180 niistä oli semmoista, että ne vaan pieksi suutaan, mutta 20 niistä oli semmoista, että hän otti ne vakavasti. Ja hänellä ei ole mitään asiaa sukunsa ja perheensä pariin. Jos hän menee sinne, hänet veljensä ja isänsä tappaa hänet. Tällöin tulee ymmärrettäväksi, mitä Jeesus tarkoitti, kun hän sanoi, että jos joku rakastaa enemmän isäänsä tai äitiänsä tai veljäänsä tai lapsiansa tai jopa omaa elämäänsä, se ei ole kelvollinen minulle. Toisin sanoen, rakkauden Jeesukseen tulee ohittaa rakkaus lähimmäisiin, kaikkein läheisimpiin ja rakkaimpiin ihmisiin, jopa omaan elämään. Tämä ei tarkoita, etteikö me rakastettaisiin myös läheisimpiä, mutta silloin kun ollaan tekemissä sen kysymyksen kanssa, kuka on tärkein, kuka on rakkain, niin silloin mikään ei saa mennä Jeesuksen edelle, tai ihminen ei ole Jeesuksen oma. Ihminen ei omasta voimastaan tähän kykene. Vain silloin, kun Pyhä Henki on saanut vallata ihmisen, niin ihminen voi kuolla itselleen ja olla valmis myös uhraamaan elämänsä Jeesuksen tähden. Olennainen kysymys ei ole se, että kykenetkö sinä tai kykenenkö minä siihen, vaan ollaanko me halukkaita ja valmiita antamaan Pyhälle Hengelle, Jumalalle, Jeesukselle, Kristukselle hallintavalta meidän elämässä niin, että hän saa vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä niin, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuu meidän kautta. Ei ole kysymys siitä, että pystytäänkö me luopumaan meidän synneistä, vaan siitä, että pystytäänkö me luovuttamaan meidän syntimme hänelle, joka voi vaikuttaa meissä niin, että niiden valta meidän elämästä katoaa, eikä me enää eletä niissä. Ristin kantamisen lisäksi Jeesus puhuu itsensä kieltämisestä. Hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Mitä on itsensä kieltäminen? Siitä on käytetty myös ilmaisua itselleen kuoleminen. Se tarkoittaa elämän arvojärjestyksen laittamista uusiksi. Jos ennen eli itselleen, eli tärkeintä oli vaan se, että miten mä pärjään mun elämässä, mitä mä saan tehtyä siinä. Mä saan kaikkea hienoja, uusia, kivoja kokemuksia, mun ihmissuhteet menee hyvin, mä pärjään taloudellisesti, mä saan nautintoja, mä saan iloja. Tai jopa, jos on huonosti elämässä asiat, niin jopa, että mä selviydyn. Sekin on eräänlaista itselleen elämistä. Mutta Jeesuksesta sanotaan toinen korinttolaiskirje, että hän on kuollut kaikkien edestä, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, siis eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on heidän edestään kuollut ja ylösnoussut. Jumala kutsuu meitä siihen, että me ei elettäisi itselle, vaan Jeesukselle. Paavali kirjoitti, että en enää elä minä, vaan Kristus minussa. En enää elä minä. Näin voi sanoa vain silloin, jos on kuollut itselleen. Omille tarpeilleen, omille haluilleen, omille pyyteilleen, omille unelmilleen, omille ties mille suunnitelmilleen, toiveilleen. Meillä voi olla tavoite elää onnellista elämää, mutta se on itselleen elämistä. Silloin, jos me eletään Jeesukselle, niin me laitetaan Jeesus ja hänen tahtonsa ykköseksi meidän elämässä. Ja siitä Jeesus jatkaa, kun hän sanoo, sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Joka tahtoo pelastaa elämänsä, joka tahtoo elää hyvää, onnellista elämää, missä kaikki tämänpuoleiset asiat menee kuntoon ja pyrkii varmistelemaan tulevaisuuttaan, niin pyrkii pelastamaan oman elämänsä. Hän on itse oman elämänsä pelastaja. Mutta tämmöinen ihminen ei todellisuudessa saavuta sitä, mitä hän tavoittelee. Koska ihmisen syvintä kaipausta ja aukkoa sisimmässä ei voi täyttää mikään ajallinen, vaan vain Jeesus ja suhde häneen. Jos me laitetaan elämässä ykköseksi menestyminen, ihmissuhteet, onnellisuus, me ei todellisesti saavuteta onnellisuutta. Me yritetään silloin pelastaa itse meidän oma elämämme. Niin kuin tässä Jeesus sanoo, että joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen. Mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Joka laittaa sivuun kaiken onnellisuuden tavoittelun tai minkä tahansa muun hyvän elämän ja laittaa Jeesuksen ykköseksi, niin hän tavallaan maailman silmissä menettää elämänsä, mutta Jumalan silmissä hän saa sen. Hän saa kokea Jeesuksen läsnäolon elämässään ja sen, että Jeesus antaa elämään ja sydämeen mielekkyyden, tarkoituksen ja tehtävän. Se on onnellista ja hyvää elämää. Sen takia tässä sanotaan, että joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen pelastava tai on sen löytävä. Eli todellisen mielekkään ja onnellisen elämän voi löytää vain Jeesuksen yhteydessä, mutta sitä ei voi löytää ennen kuin on kuollut itselleen, ennen kuin on kieltänyt itsensä, ennen kuin on luopunut oman elämänsä pelastamispyrkimyksistä. Ja Raamatussa Jeesus evankeliumissa lupaa, että joka on minun tähteni luopunut isästä ja äidistä, taloista, perheestä, pelloista, lapsista, kaikesta, saat jo tässä ajassa satakertaisesti takaisin ja tulevassa maailmassa iankaikkisen elämän. Kun muslimi tulee uskoon, hän menettää isänsä, äitinsä, lapsensa, perheensä, vaimonsa, miehensä, sukulaisensa ja kaikki tämmöiset tärkeät ihmiset, koska ne hylkää hänet, ne vihaa häntä Jeesuksen tähden ja haluaa tappaa hänet. Ja jos isä kuulee, että poika on tullut uskoon Jeesukseen ja hylännyt islamin, niin hänelle poika on sen jälkeen kuollut. Sitä poikaa ei enää ole olemassa. Ja siinä kulttuurissa, niissä kulttuureissa perhesuhteet on paljon merkittävämpiä kuin täällä Suomessa. Se on lähes kirjaimellinen kuolema monessa mielessä. Mutta Jeesus lupaa niille, jotka on tehnyt sen valinnan, että Jeesus on rakkaampi kuin isä tai äiti tai veljet tai lapset tai vaimot tai perheet tai mitä kaikkea onkaan, omaisuus tai muut, niin hän lupaa uusia perheenjäseniä, uusia veljiä, uusia sisaria, uusia äitejä, uusia siskoja, uskon sisaruksia, uskon äitejä, uskon isiä, uskon veljiä, uskon siskoja, uskon lapsia, niitä uusia ihmisiä, joita voi saattaa uskon tielle Jeesukseen. Saa uuden perheen. Kun mä kastoin ensimmäisen näistä irakilaisista, niin se oli uskomaton kokemus, koska hän tajusi, että nyt Jumala on hänen isänsä. Ei sellaista käsitystä ole islamissa. Sitten mä sanoin, että Jumala on myös mun isäni. Mitä se tarkoittaa sitten, että me ollaan silloin toisillemme? Sitten sille niin kuin hymyileviä korviinsa sanoi, että me ollaan veljiä. Hän ajatteli, että hän ei koskaan voisi olla veljiä enää. No sitten hän sai uusia veljiä ja siskoja ja kaikkia mahdollisia. Aika monta äitiäkin, mikä ei aina ollut. No, tai no, oli se ihan hyvä asia. Mutta aika monta äitiä hän sai myös. Toisin sanoen, tämä kuvaa konkreettisesti sitä, että miten Jumala antaa uuden mielekkään elämän ihmiselle, joka on luopunut siitä vanhasta elämästä Jeesuksen tähden, joka on kuollut itselleen. Hän ikään kuin kadotti elämänsä, mutta sai uuden näin tehdessä Jeesukselta. Jeesus jatkaa, mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa, millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Voittaa omakseen koko maailman. Jeesukselle tarjottiin tätä mahdollisuutta, muistatteko? Hän oli aution maassa paholaisen kiusattavana. Paholainen vei Jeesuksen korkealle, hyvin korkealle vuorelle ja näytti kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, että kaiken tämän minä annan sinulle, jos kumarat minua. Jeesus ei sanonut, että mitä et sä sitä voi antaa. Siitä kävi ilmi hyvin siitä evankeliumin kohdasta, että se kaikki todella oli paholaisen omaisuutta ja paholaisen vallassa. Hän olisi voinut antaa sen, kenelle hän tahtoo. Jeesus myönsi sen. Koko maailma on paholaisen vallassa. Raamatussa suoraan sanotaan, että maailma on paholaisen vallassa. Ja että saatana on tämän maailman Jumala. Hän voi antaa koko maailman kaikki valtakunnat ja kaikki rikkaudet ja kaikki ihmiset, kenelle hän tahtoo. Toisin sanoen, paholainen tarjosi Jeesukselle mahdollisuutta ryhtyä antikristukseksi. Mutta yksi ehto oli, saatana sanoi, että kumara minua. Kaiken tämän annan sinulle, mutta yksi pikkujuttu pitää hoitaa. Eihän se nyt ole iso juttu, pikkasen vaan kumarat mua. Vähän sanot, että sinä olet mun herrani, niin sitten kaikki tämä on sun. Eihän me nyt olla pikkumaisia. Pieni kumarus, niin kaikki hoituu, eikö niin? Mutta mikä olisi ollut hinta? Ihmiskunnan synnit olisi jäänyt sovittamatta. Kaikki joutuisi helvettiin. Onneksi Jeesus ei langennut siihen saatanan kiusaukseen. Yksi ihminen tulee kerran aikojen lopulla lankeamaan tähän kiusaukseen. Antikristus, laittomuuden ihminen, niin kuin hänestä sanotaan Tessalonikolaiskirjeessä. Yhdelle ihmiselle saatana tulee antamaan kaiken vallan maailmassa. Ja tämä yksi ihminen kumartaa saatanaa lohikäärmettä, niin kuin siitä ilmestyskirjassa kerrotaan. Mutta tietyllä tavalla samanlaisen kiusauksen saatana antaa myös meille. Saat näitä hienoja juttuja elämässä, jos tuut mun puolelle. Tai myyt ton jutun Jumalan valtakunnasta, mikä sulla on mulle. Ei sun tarvitse koko elämääsi vielä antaa mulle. Pikkusen vaan. Kato vähän. Tässä on toi pikkunen kohta Raamatustani. Älä usko ihan sitä. Eihän se ole iso juttu. Kato, sulla on vielä 99% jäljellä. 1% annat vaan mulle, sanoo saatana. Saat kaikkea hyvää siitä. Ihmiset osoittaa sulle hyväksyntää. Ihmiset ei enää sano, että sä oot tiukkapippo, fundamentalisti, uskovainen, Raamatulla päähänlyöjä. Saat ihmisten arvostusta ja hyväksyntä. Eikö se olekin hieno juttu? Et kai sä halua olla joku tiukkapippo. Come on. Mitä ne sun kaveriskin sanoo? Tai sitten saatana voi sanoa, että kato, hänellä on kaikkia näitä kivoja ihmisiä, miehiä ja naisia. Jos sä oot mies, niin nuoria naisia kuule löytyy saatanalla aika monta. Hän voi antaa niitä aika monta kuule. Eikö se olisikin siistiä? Kato nyt niitä seurakunnan naisia. Ne on ihan kaikki samannäköisiä. Hänellä on vaikka minkälaisia erikoisia naisia tuolla. Semmoisiakin, jotka et ole nähnyt koskaan aikaisemmin. Tai jos olet nainen, niin saatana sanoo, että hänellä on kaikkia mahtavia miehiä. Eikö ne seurakunnan miehet ole kaikki ihan luusereita? Hänellä on tuolla kaikkia tuollaisia johtajia ja upeita arvostettuja miehiä, vahvoja alfamiehiä, joiden kanssa voit kokea kaikkea mukavaa. Tai mulla on kaikki rahat. Sä oot tullut koko elämässä köyhä. Kumara mua. Sä oot multa vähän. Hei. Kato. Tossa olisi niin rahaa tulisi. Mietin nyt, kun sulla on aina ollut rahapula. Kumara mua. Pikkusen tulee, kato, hilloo. Niin kost, tiedätkö. Mutta yksi juttu pitää hoitaa. Anna periksi Jumalan sanasta tässä asiassa. Tai jätä toi juttu tekemättä Jeesukselle. Ei sun vielä tarvi ihan kumartaa mua maahan asti. Tosin se on mun pitkän aikavälin tavoite, mutta sitä mä en sano sulle vielä, koska et sä muuten tekisi mitään mun hyväksi. Mutta Jeesus sanoo, vaikka ihminen voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi vahingon sielulleen, mitä se häntä hyödyttäisi? Viimeisen tuomion jälkeen, kun ihminen on ikuisen tulen rangaistuksessa helvetissä, häntä ei lämmitä se, että hän sai maan päällä kaiken, minkä hän halusi. Tai lämmittää, mutta vähän liikaa. Sen takia on hyvä muistaa aina arvojärjestys. Jeesus, 1. Kaikki muut asiat maailmassa, 2. Sen takia Jeesus kutsuu kuolemaan itselleen. Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Aika erikoinen juttu. Millä hän voi ostaa sen takaisin? Toisin sanotaan retorinen kysymys ja vastaus on, että ei millään. Raamatussa puhutaan siitä, että Jeesus on ostanut verellään ihmiset kaikista kansoista, kielistä, heimoista itselleen. Toisin sanoen puhutaan ihmiskaupasta. Hieman yllättävä termi näin niin kuin evankeliumin yhteydessä. Antiikissa käytiin orjakauppaa, ja nämä vertauskuvat sovitukselle nousee sieltä. Koko maailma on syntilankeemuksen takia saatanan omaisuutta, myös ihmiset luonnostaan. Jokainen ihminen syntyy väärälle puolelle rajaa. Jokainen ihminen on syntinen, synnin kauttaaltaan turmelema, ja on luonnostaan matkalla helvettiin. Jumalan oikeudenmukainen viha on ihmisen päällä ja häntä odottaa vain tuomio ja rangaistus syntien tähden. Jokainen on luonnostaan menossa kadotukseen. Kaikki on menossa kirjaimellisesti päin helvettiä, kohti helvettiä. Jokaisen ihmisen tilanne luonnostaan on toivoton. Ei ihminen voi tehdä mitään pelastaakseen sielunsa. Ei voi tehdä mitään ostaakseen sielunsa vapaaksi paholaisen vallasta. Jokainen ihminen on luonnostaan saatanan orja. Ainoastaan jos joku ostaa ihmisen vapaaksi saatanan orjamarkkinoilta, saatanan orjuudesta, niin hän voi päästä vapaaksi. Mutta nyt Jeesus tulee, tämä on vain kielikuva, näin ei konkreettisesti ole tapahtunut, mutta siis tämä on sovituksen yksi kuva, mitä Raamattu käyttää. Jeesus tulee saatanan luo, kysyy hintaa kaikkien näiden ihmisten ostamiseen, jotka on saatanan omaisuutta. Saatana sanoo, että se on sun vereshinta, eli jos mä saan sut omakseni, saan sut surmattua, niin sitten saat nämä omaksesi nämä ihmiset. Jeesus sanoo, että okei. Saatana laittaa pahat ihmiset, Juudaksen ja juutalaiset, ristiinnaulitsemaan Jeesuksen. Jeesuksen veri vuotaa maahan. Saatana luuli onnistuneensa, kun Jeesus ristiinnaulittiin. Hän sai surmattua Jumalan. Mutta Jeesus nousi kuolleista, murskas kuoleman ja saatanan vallan, heräs eloon, astui ylös taivaisiin ja tulee kerran lopullisesti kukistamaan paholaisen vallan täällä maan päällä. Jeesus on verellään ostanut ihmiset vapaaksi paholaisen vallasta, synnin orjamarkkinoilta. Kaikkien maailman ihmisten sielujen hinnan Jeesus on maksanut. Eli Jeesuksen veri riittää maksuksi kaikkien ihmisten sieluista. Mutta se, että minkä takia kaikki ei pelastu, johtuu siitä, että moni ihminen haluaa jäädä mieluummin synnin orjuuteen saatanan omaksi, kuin ottaa Jeesuksen ilmaiseksi tarjoamaan vapahduksen. Jeesus toisin sanoen on kuullut, niin kuin korintalaiskirjassa sanoi, Jeesus on kuullut kaikkien edestä. Kaikkien edestä. Niidenkin, jotka kerran tulee kadotukseen joutumaan, hän on niidenkin edestä kuollut. Mutta koska Jeesus ei kelvannut kaikille, niin sen takia kaikki eivät pääse taivaaseen. Mutta ystävät, annetaan Jeesuksen kelvata meille. Meillä ei ole mitään toivoa ilman Jeesusta, sen takia huudetaan häntä avuksi. Raamatussa sanotaan, että jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Ja miettikää, että siinä ei sanota kuiskaa, pinkkaa, vaan huutaa. Huutaa! Kuka huutaa avukseen jotakuta toista? Vain se, joka on äärimmäisessä hädässä, se, joka on kuolemassa, se, joka on hukkumassa merihädässä. Hän tietää, että hän kuolee kohta ja viimeisenä epätoivoisena yrityksenä hän huutaa, että pelasta mut, pelastakaa mut. Tällainen ihminen huutaa. Toisin sanoen ihminen, joka tietää olevansa syntiensä takia menossa helvettiin. Tietää, että Jumalan oikeudenmukainen viha on hänen päällään. Ja siinä hädässään, tuskassaan hän näkee Jeesuksen ja huutaa, Herra Jeesus, auta mua, anna anteeksi mun syntini, pelasta mut. Tällainen ihminen huutaa avukseen Herran nimeä. Ja hänet Jeesus pelastaa. Hänen syntinsä Jeesus antaa anteeksi, eikä niitä enää muista. Hän saa uuden elämän Jeesuksessa. Hän saa onnellisen, hyvän elämän Jeesuksessa, jossa on ehkä jouduttu luopumaan joistakin ajallisesti merkittävistä asioista, mutta saanut ihan kaikkiset aarteet, jotka on paljon enemmän kuin mitä maailma ja paholainen voi koskaan antaa. Muistakaa, että saatana ei ole tullut mitään muuta kuin varastamaan ja tappamaan. Hänellä ei ole mitään hyvää annettavaa meille. Varas ei ole tullut muuta kuin tappamaan, tuhoamaan, sanoi Jeesus. Sen takia ei pidä kääntyä paholaisen puoleen, vaan kääntyä Jeesuksen puoleen. Vielä viimeisenä kohtana tässä tekstissä sanotaan, että ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkelien kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan. Jeesus tulee takaisin kerran. Hän päättää tämän pahan maailmanajan ja ottaa omansa mukaansa, niin me saadaan olla aina siellä, missä Jeesus on. Siellä ei ole murhetta, kipua eikä kärsimystä, siellä kaikki on paremmin. Kaikkiin murheisiin on täys lohdutus taivaassa. Maailman historian alussa tämä maailma joutui syntiinlankemuksen tähden, ihmisen syntiinlankemuksen tähden kirotuksi. Eli me eletään kirotussa maailmassa. Me eletään synnin, kärsimyksen ja kuoleman maailmassa. Jumala loi aluksi kaiken hyväksi. Maailma oli täydellinen. Ei ollut kärsimystä, ei ollut kuolemaa, ei ollut kipua, ei ollut sairautta, ei ollut murhetta. Kaikki tämä tuli syntiinlankemuksen kirouksen seurauksena maailmaan. Sen takia täällä kärsitään, sen takia täällä sairastetaan, sen takia täällä kuollaan, sen takia meillä ihmisillä on paha tahto toisiamme kohtaan. Kun katsoo kaikkea sitä pahaa, mitä maailmassa tapahtuu, ja katsoo sitä pahaa, mitä muut tekee minulle ja minä teen toisille, niin ei voi päätyä mihinkään muuhun johtopäätökseen, että tämä maailma on kirottu. Myös me ihmiset ollaan kirottu, ja meidän ruumiimme on turmeltunut, se kuolee, se kärsii. Meidän tahtomme on turmeltunut. Me halutaan itsekkäästi vain itsellemme hyvää ja toisille pahaa. Sen takia ei ole toisin sanoen mitään mahdollisuutta itse pystyä pelastamaan elämäänsä. Tämä maailma tullaan tuhoamaan kerran, kun Jeesus tulee takaisin. Sen ei tulisi olla meille suru-uutinen, vaan ilo-uutinen. Ja on hyvä kysyä itseltään, että miten mun kohdallani on? Onko maailma mulle rakkaampi kuin Jeesus? Haluanko mä mieluummin päästä Jeesuksen luo taivaaseen, jossa kaikki on paremmin, vai haluanko jäädä tänne maailmaan mun omien projekteini kanssa puuhailemaan? Mä uskon, että kristityn oikea vastaus tämmöiseen kysymykseen on se, että kyllä mä haluan Jeesuksen luo. Mä haluan sinne, ja vaikka mä haluan sinne niin paljon, että mä haluan vaikka ihan heti sinne, mutta Jumala ei vielä ota, Jeesus ei mua vielä ota pois, koska hänellä on vielä jotain tehtäviä mulle. Et totta kai mä haluan päästä sinne, missä on mun rakkaani, missä on mun Jeesukseni, ja missä ei ole kipua eikä kuolemaa eikä kärsimystä. Täällä ahdistusta on maailmassa vaikka muille jakaa, mutta taivaassa ei ole mitään. Taivasten valtakunta on kallis aare, niin sitä verrataan evankeliumeissa. Eli toisin sanoen kaikki muu on vähempiarvoista taivasten valtakunnan rinnalla. Jeesus puhuu tässä evankeliumitekstissä aika kovan tuntuisia sanoja, mutta kun niitä tarkastelee tarkemmin, niin huomaa, että niissä on niin kuin syvä armo ja syvä rakkaus. Jeesus haluaa sitä, että me kuoltaisiin itsellemme, että me oltaisiin valmiita kuoleen hänen takia, että me ei pyrittäisi omaa elämäämme pelastamaan ja laittamaan onnellista elämää Jeesuksen edelle vain siksi, että hän saisi olla meidän kanssa iankaikkisesti. Koska hän rakastaa meitä ja haluaa meidät omakseen ikuisesti. Jos hän ei rakastaisi meitä, hän sanoisi, että rakasta vaan maailmaa enemmän kuin mua. Älä kuole itsellesi, elä vaan itsellesi. Omille tarpeillesi, omille nautinnoillesi. Okei, saatana saa asut todennäköisesti siinä saaliiksessa, mutta kyllähän näitä yrittää näitä uusia ihmisiä täällä. Näin ei Jeesus ajattele, vaan hän ajattelee, että hän haluaa jokaisen ihmisen omakseen kiihkeällä mustasukkaisella rakkaudella. Rukoillaan vielä tässä lopuksi. Rakas Herra Jeesus Kristus, me kiitetään ja ylistetään siitä, mitä rakkautta sä oot osoittanut meitä kohtaan, kun sä oot antanut itses kärsimykseen, kuolemaan ja kadotukseen, jotta meidän ei sinne tarvitsisi joutua. Me huudetaan, Herra Jeesus, avukseen sun nimeä, sinua Jeesus. Me tunnustetaan, että me ollaan itse ansaittu vaan kadotus, mutta me pyydetään, että on armollinen meitä kohtaan. Anna anteeksi meidän kaikki syntimme, mitä ikinä ollaan rikottu sinua vastaan. Ja me, Herra, kysytään, että mikä on sinun tahtos meidän elämässä. Anna, Herra Jeesus, sitä halua kuolla itselle, kieltää itsensä ja seurata sinua, niin että voi kun sanoa niin kuin Paavali, että en enää elä minä, vaan Kristus minussa. Kiitos Jeesus, että suhun voi luottaa. Kiitos Jeesus, että sun tahtos meitä kohtaan on hyvä. Että tuo Jeesus meille ykköseksi ihan kaikissa asioissa. Ja anna meille Jeesus sellainen armo, että me ei langettaisi paholaisen houkutuksiin, kun hän kuiskuttelee meille että tee tuosta vähän kompromisseja tai muokkaa vähän tuollaiseksi tai muuta, niin Herra, armahda meitä niin, että me ei langettaisi paholaisen ansaa, vaan ymmärrettäisiin sanoa, että niin kuin sä Jeesus sanoit, että on Jumalan tunteminen on enemmän kuin kaikki maailman rikkaudet. Jeesus, kiitos mitä oot tehnyt. Me uudistetaan jälleen suhteemme sinuun ja pyydetään, että täytä meidät pyhällä hengellä ja anna meille Jeesus jälleen se armo, että sinä saat olla nyt uudestaan ykkönen meidän elämässä. Sun nimessä Jeesus, aamen.